tika nostapkoti aptuveni 25 tūkstoši cilvēku Rīgas geto ieslodzīto ebreju un aptuveni 1000 no Berlīnas deportēto ebreju. Rīgas ebreji tika dzīti kājām no geto uz Rumbulas mežu, tur nošauti, Berlīnas ebreji tika atvesti ar vilcieni un nošauti. Un šī ir lielākā masu slepkavība Latvijas vēsturē. Visu pirms mums ir jāatcerās, ka tā bija daļa no Latvijas sabiedrības, un mums ir jāreflektē par to, kā cilvēki reaģēja uz to, kas notiek ar viņu kaimiņiem, kad viņu kaimiņi tiek atdalīti, stigmatizēti, ieslodzīti, kad sabiedrībai dienu pēc dienas tiek skaidrots, ka tas, kas notiek ar šiem cilvēkiem, absolūti neatiecās uz jums, jums par ko nav jāuztraucās, mēs tikai izolējam kaitīgus elementus, naidīgus elementus no jums, mēs jūs pasargāsim no šiem dzīvniekiem. Jums nav jāuztraucās, nav no svara, mums ir jāatcerās, ko tas nozīmē, ka vispirms viena grupa tiek atdalīta, tad otra grupa tiek atdalīta, ka totalitārā režīma noziegumi pret vienu grupu noved pie noziegumi pie otras grupas un pie noziegumi pie visas sabiedrības. Nav jāuzskata, ka represijas pret daļu sabiedrības nekad jūs neskars.